благодарим ти за това, че ти си тук, че ти си с нас, защото казваш, че където са събрани двама и трима в твоето присъствие и ти си там. И ние сме събрани в името Исус и те молим, присъствай сред нас и говори ни, Господи, не моите човешки устни да говорят, но наистина духът ти чрез мен. В името на Исус. Амин. Пасажът, с който ще бъде основен на нашите размишления тази вечер, се намира в Откровение, 3 глава, от 14 до 22 стих. До ангела на Лаодикийската църква пиши: това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Знае делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна мас, за да намажеш очите си, за да виждаш. Онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Този пасаж говори за вярващи хора, които имат дела, но показва, дава едно определение за тях и това определение е, че те не са нито студени, нито горещи. Средното положение между студеното и горещото, това е хладко, да бъде хладка една вода. И за да можем така лесно да си го представим, да го запомним, аз съм го направила нагледно. Това представлява горещото, червеният цвят, синият цвят представлява съответно студеното. Ако разгледаме тези състояния, като две състояния, горещо и студено, и ги отнесем към нашите сърца, има две възможности. Да сме горещи, пламенни по сърце и другата възможност е да сме студени. Благодарим на Бога, че били сме в студената част и Бог е срещнал всеки един от нас, докоснал ни е, обърнал е животът ни, новородил ни е. И животът ни в духа и със Святия Дух е горещ. Защото огънят на Святия Дух е дошъл върху нас, защото огънят на Святия Дух ни е запалил. Но в този пасаж, специално в 15 стих, се говори за едно състояние на хладкост. Ти не си нито студен, нито горещ. Това означава, че тези две състояния в един момент имат едно смесване. Черните линии, това са границите на едното и на другото. В един момент обаче се оказва според този пасаж, че има още едно трето състояние, в което има едно смесване на тези двете. И всъщност, виждайки ги без да са смесени, виждаме ясно границите. Те са очертани. Обаче тогава, когато те се смесят, привидно, тук остава границата, която обаче е скрита. И това е границата на студеното. Но това, че е скрита и това, че цветът ти е замъглен, въобще не означава, че то отсъства. Ще отсъства, ако цветът е чист. Но така има смесване И границата въобще не отсъства. Именно за това смесване ни говори този пасаж и ни дава едно много сериозно предупреждение, че има момент, в който има дела, обаче има и хладкост. В един момент човек се мисли, че щом има някакви дела, то тогава хладкостта не е проблем, защото делата са изява на това, което е вътре в човека. И понякога делата достатъчно добре компенсират тази смесица на хладкото и на студеното, на животът ни в духа и животът ни в плътта, или стария човек, от който всъщност ние сме отказали, който трябва да омъртвяваме, но Словото на Бога ни казва, че това омъртвяване е един постоянен процес. И така, 17 стих, 16 казва: така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата си. Бог казва, че това състояние на хладкост, нито на горещо, нито на студено, не е приятно за него. Тогава, когато погълнеш нещо, което ти е будкаво, аз лично съм привърженик на топлата храна, не всички, аз съм дори на горещата, не всички са така обаче. Но човек като мен, който обича храната да бъде доста, доста топла, тогава, когато вкуся нещо, което е хладко, за мен то е абсолютно безвкусно и неприятно. Наистина би го изплюла. Та смятам, че тук в 16 стих се има точно това предвид. Хладкото състояние, то не е приятно. И не само не е приятно, а то не е приемливо. За човек с вкусови рецептори като моите, абсолютно не е приемливо хладкото. Хладкото аз също бих го избълвала, бих го изкарала. То няма качествата, които аз търся в една храна. И 17 стих продължава така: понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Богат съм и забогатях и нямам нужда от нищо. С други думи, тогава, когато имаш такъв вид мислене, че нямаш нужда от нищо, ти си мислиш, че всичко, от което имаш нужда, всъщност вече си го постигнал. Или всичко, което искаш, вече си го постигнал. Ти повече нямаш нужда от промяна. Тоест, забогатяването в този момент, специално конкретно в този стих, е едно завършено действие. Аз вече забогатях. Обаче има едно състояние, в което Бог казва, че ние постоянно трябва да омъртвяваме стария човек. Тоест, ако нашия начин на мислене е, че ние вече сме добре, че сме се отървали от толкова много неща, които са били преди, че сме ги преодоляли и вече нямаме някаква конкретна нужда от промяна или от изчистване, то за нас вече процесът е завършен. Аз стигнах там, където трябваше да стигна. Аз имам всичко, от което съм имал нужда. Аз имам всичко, което искам. Тоест, се получава така, че в един момент границата може да е мътна, но тя е там. И тогава, когато има граница, тя ни пречи да отидем отвъд нея. И тогава, когато имаме граница в живота си, в духа, тогава тази граница ни пречи да я надскочим и да отидем отвъд. Тогава, когато си ограничен, не можеш да вкусиш всичко, което е в този свят. И най-лошото от всичко е, че в крайна сметка, най-вероятно ние сами или аз сама се слагам тази граница и аз сама не мога да я прескоча. И индикация за наличието на тази граница е факта, че аз смятам, че вече съм достигнал до някъде, че там, докъдето съм стигнал или нивото, до което съм стигнал, няма нужда да се надскача. Обаче, ако остане само горещото, имаш да ходиш навсякъде. Няма нищо, което да те ограничава. И всъщност това трябва да е живота ми, като вярваш човек, през цялото ми съществуване, от момента, в който Бог ме новороди, от момента, в който Неговия дух заживее вътре в мене, та чак до края на моите дни. И какво се получава в крайна сметка? Ако живеем с такава граница, ако аз стоя с такова мислене, това означава, че аз живея в едно състояние, което обаче не е реално състояние. Ти си мислиш, че си богат, че нямаш нужда от нищо, а какво всъщност се оказва? Оказва се, че ти стоиш в средата между тези двата живота. Живота ни в духа, смесен с живота ни в плътта. И ти мислиш, че знаеш, обаче се казва, ти не знаеш. Ти си мислиш, че си богат, а се оказва, че реалността е съвсем различна. Ти си окаян. Ти си нещастен, изобщо не си богат, ти си сиромах. Ти мислиш, че знаеш всичко и че виждаш всичко. Ти си мислиш, че си забогатял абсолютно. Ти си мислиш, че си стигнал най-голямата пълнота. А всъщност се оказва, че ти си сляп. А ние всички вървим по пътя към небето. И ако аз съм сляп, как ще ходя по този път? Ако аз съм гол, нали ще се видят срамотите ми? Всъщност, оказва се, че истината или реалността, която е в моята глава, въобще не е истина. Истината е, че аз не знам. Истината е, да не знаеш означава, че нямаш разбиране. Истината е, че ти си окаян и според речника тълковния означава, че ти си за съжаление, че ти си за оплакване, че ти си беден, че ти си мизерен, че ти си клет, че ти си нещастен. Да си нещастен човек означава и да си нищожен, да си жалък, да си дребен, нещастник, да си сиромах е да си беден, да си човек за съжаление. Да си сляп е да не виждаш. Казва, аз зная твоите дела. Обаче, как можеш да вършиш неща, без да виждаш? Ако ти не виждаш и вършиш каквото и да било, то качеството на това, което си свършил, е буквално незначително. А какво означава да си гол? Да си гол означава всъщност да не си покрит. Тоест, това смесване на двете води до едно нереалистично мислене. Или това, което начинът по който аз виждам себе си е един, обаче начина по който Бог ме вижда е съвсем различен. И те двата са на двата полюса, както са горещото и студеното. И за едно смесване ни говори книгата Съдии, 6-та глава. Тя говори за смесването на израелтяните като народ с народи, които Бог каза, не се смесвайте с тях. С тези народи не се смесвайте, а напротив. Не ходете след боговете им, а напротив. Не се покланяйте на боговете им, а напротив. И първи стих от 6-та глава казва така: израелтяните отново извършиха зло пред Господа и Господ ги предаде в ръката на Мадиан за 7 години. За тях имаше сериозни последствия. Каква беше причината? Намираме от 6 до 10 стих. Така Израел изпадна в голямо униние заради мадиянците. Затова израелтяните извикаха към Господа. И когато израелтяните извикаха към Него заради мадиянците, Господ изпрати на израелтяните един пророк, който им каза: така говори Господ, Израилевия Бог, аз ви изведох от Египет и от дома на робството и ви избавих от египтяните, от всички, които ви подтискаха, и като ги прогоних пред вас, ви дадох земята им и ви казах: аз съм Господ, вашия Бог, не почитайте боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Вие обаче не послушахте гласа ми. И ако нещо, което се е случило в историята назад, го отнесем към нашия духовен живот, се оказва, че едно такова смесване означава, че има нещо, което, на което ние се покланяме, освен на Бога. Че има нещо или неща, които ние почитаме, освен на Бога. И това, че се почитаме другите неща и Бога, не означава, че сме там, където трябва да бъдем. Бог казваше на евреите: искам да почитате само мен. Слушай, Израилю, Господ твой Бог е един Бог. Само Него да почиташ и само на Него да служиш. Та оказва се, че тогава, когато аз стоя в едно хладко състояние, нито горещо, нито студено, това смесване на нещата, нещата, които почитам, нещата, на които се покланям, това ме води до едно размиване на границите и това ме води много далеч от живота ми в духа, от живота в пълнота, който Бог е предвидил за нас като вярващи хора да живеем. Живота, който още повече ние като 50-ни вярващи сме определени да живеем. Живота, който ние проповядваме дори, живота, който предлагаме на хората навън. И какъв е резултатът от това смесване? От 2 до 5 стих. Мадиан наделя над Израил, заради мадианците и израелтяните се направиха онези ровове, които са по горите и пещерите и укрепленията. След като Израил посееше нивите, мадианците, амалечаните и източните жители идваха и нападаха против него, като разполагаха стан против тях, унищожаваха плода на земята чак до Газа и не оставяха храна на Израил, нито овца, нито говедо, нито осел. Идваха с добитъка и шатрите си, навлизаха в страната многобройни като скакалци, неизброими бяха и те, и камилите им, и навлизаха в земята, за да я опустошават. Така Израил изпадна в голямо униние заради мадиянците, затова израелтяните извикаха към Господа. Та състоянието, в което Израил физически изпадна тогава, на първо място се казва, че те унищожаваха, мадиянците унищожавах тогава, когато се унищожи всичко, което става за ядене, идва глад. А когато има голям глад, идва и голяма мизерия. Това, което правяха мадиянците, е да опустошават. Тоест всичко, което имаш, бива унищожено. И от богат, колкото и богат да си, ти ставаш беден. И състоянието, в което евреите изпаднаха, е униние. Или в други преводи на този текст от иврит гласят така: Израил обедня много. И всичкото това състояние, мизерията, глада, бедността, ни отнася точно до първия текст, който е в Откровение. Ти си гладен. Ти не си богат. Ти си беден. Тоест профила, който е описан в 17 стих, окаян, нещастен, сромах, сляп и гол, чисто физически, точно това се случи на Израил. И причината за това беше именно смесването. Тогава те се смесваха с другите народи. Но аз искам това да остане в нашия ум. Смесването, за което смятам Бог ни говори в Откровение, е именно смесването на нашите два свята вътре в нас, които постоянно се борят. Живота ни в духа, новия ни човек и стария човек, който постоянно иска да върне всичко това, което е в плътта вътре в нас. Какво всъщност е определението на думата мизерия? Думата мизерия, според тълковния речник, означава оскъдица, лишение или нужда. Има ли смесване, идва нужда, идва оскъдица, идва лишение и това, от което се лишаваме, тогава когато в духовния ни свят има такова смесване, е, че ние се лишаваме от всички качества на горещото. Тогава, когато ти се сложиш границата и сам не можеш да я преминеш, колкото и да си мислиш, че я няма, ти сам лишаваш себе си. И тук няма на кой да се обидим. Защото нашето състояние е просто заради нас. За това, което ние се слагаме, за това, което ние се правим. Да, но в текста в Откровение се говори за дела. И обикновено тогава, когато човек върши нещо, разчита на това, което върши. И делата сами по себе си, знаем, че те са плотна, трябва да са плод на нашата вяра. Вяра без дела няма как да има. Не може само да вярваш и не може обаче и само дела да имаш. И аз искам да прочетем един пасаж, който ни говори за дела. Той се намира в Матей 23 глава, от 23 до 28 стих. И аз ще го чета стих по стих. И той започва така. Горко на вас, книжници, фарисеи и лицемери, защото давате десятък от джоджена, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността. Но тези трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате. Това, за което говори Исус тук, оказва се, че книжниците и фарисеите са смятали, че щом дават десятък от всичко и щом прецеждат всичко с такава прецизност, значи те имат достатъчен набор от дела, които да бъдат съответстващи на тяхната вяра. Но Исус говори за още едни дела. На това, което правите, им казва Той, трябва да прибавите още нещо. И това е правосъдието, милостта, верността. Това обаче, което ни казва този стих е, че нещата, които фарисеите вършеха, имаха един външен израз. Тях можеха да ги видят хората, които са извън тях. Тоест, те касаеха и останалите. Нали, да дава десятък, да се види, че това нещо взимаш го, даваш десятък от него, пренасяш го където трябва и правиш нещата точно така, както трябва. Исус им каза, това аз не го изключвам, това е правилно да го правите, това е израз на вашата вяра. Обаче има и едни по-важни неща. Не пренебрегвайте по-важните неща. Има важни, но има и по-важни, защото важните са отвън и те са видими за всички. Но по-важните неща стоят отвътре. Те стоят във вътрешния ти човек. Те са там, където можеш да видиш ти, мога да видя и аз, и ако ти кажеш на някой друг, тогава и той може да дойде да види заедно с нас. Обаче, освен между мен и тебе, друг там не може да влезе. Така че, оказва се, че само дела не са достатъчни. Исус каза, тези трябваше да ги вършите, но по-важните не трябваше да ги пренебрегвате. Тоест, какво се случва? Взимаш някакви неща, вършиш ги, но то се оказва, че те са маловажни. Да, обаче тогава, когато ти си сложил някаква граница, и тя те замъглява и ти си сляп, не можеш да погледнеш отвъд границата, не можеш да видиш истинското си състояние. Не мога да видя, че аз всъщност съм сляпа, че съм гола и че всичко това, което върша, е маловажно пред това, което Бог иска да върша. А това, което Бог иска да върша, започва на първо място отвътре. И това, което ми пречи, е границата, която толкова добре съм се замаскирал. Тя просто не се вижда. Тогава обаче, когато се осмеля да махна границата между стария си човек и новия си човек, тогава когато застана на поста на своя ум, тогава когато всеки ден ежесекундно, ежеминутно започна да бъда като страж на своя живот и да гледам какво избирам, как живея и защо живея така. Да, ще има много неща, които ще идват от плътта, защото ние ще се отървем от нея тогава, когато отидем на небето. Ние перфектни тук няма как да бъдем. Обаче, ако аз живея така, аз ще мога Бог има вече позволението да изчиства това, което е вътре в мене. Да, ще идва ревност, обаче какво ще направя след като дойде? Да, ще дойде към мен завист, никой от нас не е застрахован. Обаче въпросът е какво ще избера да направя след това, защото когато такива неща дойдат и нещо отвътре ме жегне, то води началото си отвътре. То не води началото си отвън. Защото някой е направил нещо, аз съм се почувствал така. Аз се чувствам така и това нещо идва към мене, защото нещо вътре в мене не е наред. Защото гледам само към важните неща, а много често пропускам и останалите, които са още по-важни. И те са израз на цялостното ми състояние. 24 стих продължава така: слепи водачи, които прецеждате комара, а камилата поглъщате. И слепи водачи отново ни отвежда към първия пасаж в Откровение. Оказва се, че всъщност фарисеите и книжниците Исус нарече слепи, а те мислеха, че са истинските водачи. 25 стих. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото почиствате външността на чашата и блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Тогава, когато имам грижата само за нещата, в които и другите могат да участват, като ме гледат, става така, че аз очиствам себе си за това, което другите могат да видят, обаче всичко това, което е вътре в мен, често аз нямам време да се занимавам с него. Или просто не искам. Достатъчно е. Достатъчно е това, което съм избрал да правя. Достатъчно е, че изглежда червено. Достатъчно е, че изглежда горещо. Да, обаче е достатъчно за мен понякога. Но се оказва, че за Бог това никога не е достатъчно. И 26 стих продължава така: слепи фарисей, но очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Ако аз се заема с нещата, които са вътре в мен, ако аз се заема с нещата, които са вътрешния ми свят, то и по-важните и важните неща ще бъдат на лице в живота ми. Тогава чистотата ще започва отвътре навън. Исус го каза, чистотата няма как да започне отвън навътре. Чистотата във вярващия човек започва от вътрешността, отвътре, от нашите сърца. И 27 стих продължава така: горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Гробница. Кой от нас би искал да чуе тези думи за себе си? Гробница. И то не просто гробница. Варосана гробница. Красива отвън, направена да изглежда добре, обаче там, където има гробница, мирише. И това, на което мирише, е разложение. Има смърт, има разлагане. И това, което има, е всякаква нечистота. Отвътре пълни с мъртвешки кости. Оказва се, че от трите състояния нашето сърце, които са в новия ни човек, стария ни човек, и смесването на двата вътрешни свята, приемливото състояние е само едно. И това е състоянието в нашия нов вътрешен човек. Това е състоянието да живеем живота си, водени от Божия дух, всекидневно. И Бог казва: това състояние няма да го избълвам. Това е приятно, ще бъде приятно в устата ми. Ще избълвам хладкото. Ще избълвам там, където има смесване. И 28 стих: също така и вие отвън изглеждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Какво ако всички ме виждат добре? Какво ако за всички изглеждам в най-добрата си светлина, а аз знам, че вътре не е точно така? Какво ако успявам умело да скрия всичко това, което е вътре? Всичко това, което става отвътре? Все един ден, ако има смрад, тя ще замирише. Все един ден ще ослепея напълно. Все един ден ще обеднея напълно. Все един ден тази дреха, която на мен ми изглежда прекрасна, ще се накъса и ще започне да се вижда голотата ми. Ще започне да се вижда моята срамота отвътре. И аз искам да се върна отново на третата глава на Откровение, 17 стих, която казва: понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Аз мога да се виждам всякак. Аз мога да се мисля, че съм във всякаква светлина. Обаче въпросът не е в това как аз се виждам. Не винаги въпросът е и как другите ме виждат. Аз трябва да бъда добро свидетелство. Но най-важният въпрос е: каква е моята реалност? Как всъщност Бог ме вижда? Този 17 стих описва едно състояние на задоволеност. Аз нямам нужда от нищо. Аз съм постигнал това, което искам, или стигнал съм там, накъдето съм се запътил. Аз имам всичко. Да кажеш, че нямаш нужда от нищо, означава, че ти вече имаш всичко. Да, обаче, ако аз се докосна до святия Бог и ако Бог ми разкрие дори частица от Неговата святост, аз гарантирам, че автоматично ще се видя като най-мръсния човек, най-нечистия човек. И веднага в моя ум идва примера за пророк Исаия, който каза: аз съм човек с нечисти устни. Ако аз мисля, че имам всичко, ако аз мисля, че вече съм богата, това означава, че аз не познавам Бога. Защото ако аз позная и се докосна наистина с преживяване до милостивия Бог, ще разбера колко аз не съм милостива, защото при Него е в пълнота. Ако аз се докосна до Бог, който е богат на прошка, аз ще се дам сметка колко аз не съм, защото Той е перфектен във всичко. И тук не става въпрос, че да кажеш, о, аз съм нищожен, аз съм нищожество, аз съм, да омалуважиш себе си. Тук става въпрос за това да признаеш колко голям е Бог, колко свят е Бог, колко милостив е Бог. И тогава, когато го разбереш и когато погледнеш Него, когато видиш себе си, да започнеш да искаш повече от Него, защото тогава, когато пак се докосна до Него, тогава, когато пак преживея Неговата святост, Неговата милост, Неговата любов, Неговата благодат, дори Неговото правосъдие, аз не го изключвам, дори Неговото наказание, тогава аз ще искам още от Него. Тогава, когато си махна границата, аз ще отида отвъд. И вярвам, че до края на живота ни, през различните етапи, през които ние минаваме, Бог има още и още и още за нас. Има много повече, има много отвъд това, което ние знаем за Бога. Има много повече от това, което сме преживели досега с Него. Има много повече от това, на което Той иска да ни научи. Има много по-дълбоко място от това, до което ние някога сме стигали. И ако аз наистина се докосвам до Бога и го познавам, аз ще бъда още гладен, но не с този глад на мизерията, на лишението. А ще бъда гладен да искам пак да съм с Него. Ще бъда гладен да искам пак да се докосна от Него, пак да опитам. Исус каза, аз съм хляба небесен, живата вода. Ще пиеш и няма да ожадняваш. Ама ще пиеш постоянно, ще искаш постоянно. Но тогава, когато стигнем, и аз за себе си говоря, винаги тогава, когато съм стигала до състояние, в което си мисля, че съм стигнала някъде, не съм забелязвала, че всъщност аз смятам, че нямам нужда повече да вървя на някъде или да правя нещо. И всъщност за това състояние на бедност и на мизерия ни говори Бог. И относно делата, Откровение 19 глава, 7 и 8 стих казва така: нека се радваме и се веселим и нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агнеца и Неговата жена се е приготвила и на нея и бе позволено да се облече в светъл и чист весон, защото весонът са праведните дела на светиите. В трета глава се казва: зная делата ти. А в 19 глава се казва: праведните дела на светиите. И какво се оказва? Че не винаги наличието на някакви дела означава, че тези дела са праведни. Ако те са праведни, значи те са по Божието сърце, защото Той е произвел в тебе да ги вършиш. Той те е довел до този растеж, да стигнеш до тая зрялост, за да ги вършиш. Той е произвел в тебе тази вяра и този растеж. Но тогава, когато имаш просто дела, с които ти се самозадоволяваш и казваш, аз правя това и това, и това и това е достатъчно, за да покрие нещата, които не са наред в мене, има голяма разлика. Бог иска дела от нас. И аз съм за вършенето на дела. Тази вечер не искам да кажа, че дела не са ни нужни. Напротив, вярата винаги върви с дела. Обаче има значение дали Бог одобрява делата ни и дали в Неговите очи те са праведни дела или те са просто дела, които са добри в моите очи. Дела, които аз съм сметнала, че са добри да ги върша. И 18 стих на 3 глава на Откровение продължава така. То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна маса, да намажеш очите си, за да виждаш. Има голям контраст между мисленето, че имаш всичко, че вече се забогатял и че всичко е наред, че имаш дела, значи всичко е наред, и мисленето да искаш да купиш, да искаш да си пречистен, да искаш още да се обогатиш, да искаш бели дрехи, да не искаш да останеш тая изцапана дрипа, за да се облечеш, за да се покрият твоите срамоти. Да искаш пак и пак да се облича, защото са излезли нови неща, с които сега вече на този етап трябва да се справиш. Неща, които дори не си знаел, че са вътре. И абсолютно ви уверявам, че аз ви говоря за себе си. Защото наистина през последната година Бог много такива неща ми показа. Имаше много неща, които смърдяха. Имаше много неща, които Бог иска да махне оттам. Иска да махне отвътре. Бог не иска да сме варосани гробници. Бог не иска да правим неща по инерция или просто защото съм счел, че през годините са добри. Бог иска да вършим Неговите праведни дела. Той иска да се виждаме реално. Иска да се виждаме състоянието такова, каквото е в Неговите очи. Защото продължава, онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Божието изобличение и Божието наказание винаги идват с любовта му. И тогава, когато Неговата дисциплина и Неговата любов дойдат в живота ни, те идват като балсам. Да, винаги ни съкрушават в началото. На никой не иска да види себе си като гробница, с мъртвешки кости, с дела, които всъщност не струват нищо. С неща, които мислил си, че си богат, мислил си, че си много смирен, а Бог ти показва, че корена на много неща назад, които си вършил, идва от гордост. Повярвайте ми, съкрушаващо е. Но тогава, когато Божията любов дойде, заедно с Неговото наказание, заедно с Неговото изобличение, с цялата му дисциплина, тогава тя идва като балсам. И тя е тази, която те води до покаяние. И тогава, когато отново Бог те изчисти, освежаващо е. Спира да смърди. Падат ти люспите и започваш да виждаш. Бог започва да те пречиства отвътре, да гори в тебе за различни неща. Първо едното, после другото. И това трябва да се оправи, и това трябва да се оправи. Ти си казваш, аз мислех, че съм богат. Аз мислех, че съм стигнал до някъде. Аз мислех, че съм извървял този път. Оказа се, че беден съм в много неща. Имам още път да извървя. Имам още отвъд да мина. Бог има за мене още път, но ако аз не видя как ще го вървя, ако паднат люспите пред очите ми, как ще виждам? Не мога да скрия всичките срамоти. Трябва да се облека. Но тогава, когато Бог дойде и ни изобличава по този начин, това наистина само Той може да го направи. Аз като родител искам така да се науча, да дисциплинирам. С перфектния баланс между любов и дисциплина. не може само любов. Не може и само дисциплина. И не може не защото аз си го измислям, а защото характера на Бог е такъв. И ако характера на Бог е такъв, то така трябва да го правим. И ние трябва да сме такива. Това е нашия пример. И аз искам да прочета още един пасаж, който се намира в Исаия, 55-та глава, който е много тясно свързан с този. Защото 18 стих, начинът по който говори на третата глава от Откровение, е все едно казва: елате, елате и купете, ела да си купиш от мене злато пречистено с огън, ела за бели дрехи, ела да се облечеш, ела за очна мас, за да виждаш. И вижте как започва 55-та глава. О, вие, които сте жадни, елате всички, приводите. И вие, които нямате пари, елате, купете и яще, да. Елате, купете вино и мляко без пари и без заплащане. Защо харчите пари за това, което не е хляб, и труда си за това, което не насища? Послушайте ме с внимание и ще ядете благо и душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Бог има за нас най-доброто. Това, което ние трябва да направим, е да отидем. Приближавайте се към мене. Приближавайте се към Бога. И Той ще се приближава от вас. Бог казва, трябва да купиш. Ако се видиш беден, трябва да купиш. Няма откъде друга да Исус казва, елате при мене. Деветнайсти стих на трета глава от Откровение продължава: онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. И шестия стих на Исаия 55 казва: търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека нечестивия изостави пътя си и слепия също, и неправедния помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили над Него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото моите помисли, казва, не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Или с една дума Бог ни казва, няма значение как ти се виждаш. Ела, ела и вземи от мене, ела и виж как аз те виждам. Ела и виж колко си богат. Ела и виж какво имаш. Ела, за да видиш дрехата ти докъде стига, колко е къса и колко покрива. Колко от това, което искаш да скрие, всъщност покрива. Ние имаме нужда от покриване. Аз имам нужда от покриване. Защото през целия ни живот тази борба няма да спре. Хората в света нямат тази борба, както вярващия човек. Пеем песен, борба непрестанна е този наш живот. И тази борба няма да спре. Затова и 20-я стих продължава така. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Има врата. И Бог казва: ела. И защо Словото казва: приближавайте се до Бога и Той ще се приближава при вас. Защо ли? Защото Той е вече при вратата. Докато само аз съм си помислил да тръгна натам, Той стои и ме чака. Докато аз само направя първата крачка напред, Той вече е измислил кое как да го направи. Той се радва вече да ми даде, да отвори очите ми, да видя, да ми даде всичко това, от което аз имам нужда, което аз не мога да направя сам. Нищо не можем да направим сами в живота си. Каквито и дела да имаме, каквото и одобрение на хората да имаме около нас, Колкото и някой да ни похвали, всичко това е само суета на суетите. Ако в крайна сметка един ден се окаже, че това не е било истинско. Всичко това, от което имаме нужда, това е Бог в живота си. Дори за изчистването, дори за преминаването на границата, дори за виждането на състоянието си, ние имаме нужда от Бог в живота си. Господи, ставаме тази вечер пред Тебе и Ти казваме, нуждаем се, Боже. Молим Те, ела със Святия си Дух. Ела и дай ни очи, за да виждаме, уши, за да чуваме, Господи. За да чуваме Тебе, да чуваме гласа Ти. Жадни сме и сме гладни за Тебе, Господи. Ела с Твоя Дух и дай ни да виждаме така, както Ти виждаш. В името на Исус. Амин.